Areena.
Avaruustilannekeskus. Se kuulostaa todella hienolta ja englanniksi se kuulostaa melkeinpä vieläkin paremmalta, nimittäin Space Situational Awareness Center, SSA, Space Situational Awareness. Tällainen laitos, se seuraa ja analysoi avaruudessa tapahtuvaa toimintaa ja hahmottaa erityisesti meitä mahdollisesti uhkaavia asioita, kuten avaruusmyrskyjä, lähelle tulevia asteroideja tai komeettoja, tai mahdollisesti vaaraksi meille olevia satelliitteja tai avaruusromun palasia, siis avaruusobjekteja, jotka ovat putoamassa alas kenties päähämme. Voisi kuvitella, että tällaisessa paikassa olisi upea valvontahuone, kuvaruutuja ja vakavanaamaisia viranomaisia tilannetietoa rakentamassa, mutta kukkua kanssa. Ilmatieteen laitoksen avaruustilannekeskuksessa on vain yksi pääte, tosin siinä kaksi kuvaruutua, ja kaiken lisäksi työtä tehdään useimmiten etänä. Niin se vaan nykyisin käy. Ja kaiken lisäksi tätä toimintaa ollaan vasta käynnistämässä. Eli avaruustilannekeskus ei ole vielä ihan täysin kunnon toiminnassa. Tässä Tiedeykkösessä avaruustilannekeskuksesta kertovat Ilmatieteen laitoksella sen parissa työskentelevät Ari-Matti Harri ja Tiera Laitinen. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan yksinkertaisesti nyt kysymyksellä, että mistä tässä nyt oikein on kyse? Avaruustilannekeskus. Siis Ilmatieteen laitoshan nykyisin tekee kaikennäköisiä varoituksia ja ennusteita, että on liukasta säätä ja on ties mitä tahansa. Niin te haluatte laajentaa nyt avaruuden puolelle ja laittaa tällaisia avaruusvaroituksiakin myös. Vai mistä on kyse, Ari-Matti Harri?
Joo, olemme olleet avaruustoiminnassa mukana kauan aikaa jo. Eli avaruussäähän on meillä ollut hyvinkin iso tutkimusalue ja myöskin operatiivinen toiminta-alue. Mm. Eli me olemme pitkään jo toistakymmentä vuotta toimittaneet kansallista avaruussääpalvelua, joka siis kertoo ja informoi avaruussään vaikutuksista yhteiskuntaan ja teknisiin järjestelmiin. Sehän näkyy muun muassa lentoliikenne kärsii siitä tai lentoliikenteen toiminta niin haittaa lentoliikenteen toimintaa. Mm-hmm. Se näkyy pitkäaikaiskommunikaatiossa, eli niin sanottu HF-kommunikaatio. Aina
High frequency kommunikaatio
aina 30 MHz saakka. Niin se on sellaista, jossa käytetään ionosfäärin heijastusta hyväksi. Lentoliikenne käyttää sitä, armeijat käyttävät ja niin kuin valtamerilaivat edelleen.
Joo.
Niin siihen avaruussään vaikuttaa sen kommunikaation laatua heikentävästi. Samalla tavalla sitten se vaikuttaa, antaa lisää säteilytasoja lentokorkeuksille ja sitä kautta lentoliikenne ottaa niitä huomioon. Tämä on tämän tyyppisiä asioita ja navigaatio myöskin. Navigaation laatu heikkenee avaruussääilmiöiden vuoksi.
Ja jos on oikein ääriä aurinkomyrsky, niin vaikuttaa sähköverkkoihin ja näin edespäin.
Sitten sähköverkot on se neljäs sitten.
Joo.
Eli se neljäs iso asia. Eli indusoituneet loisvirrat, joita niin ärhäkkä avaruussäämyrsky aiheuttaa suuriin johtaviin rakenteisiin, lähinnä sähköverkkoon.
Tässä välissä huomautan, että siis Tiede Ykkösessähän on useita ohjelmia avaruussäästä ja sääilmiöistä avaruudessa, joten klikatkaapa sieltä Areenasta näitä katsomaan sen tarkemmin. Mutta käytännössähän suurelle yleisölle tämä teidän avaruussääpalvelunnehan on tarkoittanut revontuliennusteita. Eli niitähän te olette tehneet jo jonkin aikaa ja sitä voi katsoa teidän nettisivuilta.
Aivan kyllä, mutta se on juuri se, mikä näkyy suurelle yleisölle. Mutta nämä äsken mainitut asiat on sellaisia, jotka näkyvät sitten, niin kuin voisi sanoa, että yhteiskunnan kaupalliseen ja operatiiviseen toimintaan.
Joo.
Ja nyt sitten tämähän laajennettiin avaruussääpalvelu aikoinaan siihen, että me olemme jo 4 vuoden ajan toimittaneet ICAOlle, eli kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö, globaalia avaruussääpalvelua ilmailuliikenteelle. Menee ICAOn sisäiseen verkkoon ja me toimitetaan sitä sinne. Tämä on maksullista toimintaa, mikä on meille hyvää tulovirtaa.
Joo.
No nyt nämä on sellaisia, tämä avaruussää on siis vanha juttu meillä, mutta avaruustilannetietoisuus, avaruustilannekeskus tavallaan ylläpitää tietoa avaruustilanteesta, joka on muutakin kuin avaruussää. Se on myöskin lähiavaruuden liikenne, eli suuri satelliittimäärä, suuri romun määrä lähiavaruudessa, joka on aiheuttanut sen, että kalliit ja tärkeät satelliitti-infrastruktuurit, satelliittijärjestelmät on vaarassa. Eli ne tällä hetkellä jo joutuvat väistelemään lähiavaruuden romua. Eli käytännössä vaara-ilmoitusta vastaan operaattorit modifioivat, eli muuttavat oman satelliittinsa rataa, nostavat tai laskevat sitä väistelläkseen mahdollisia törmäyksiä tai pudottaakseen törmäystodennäköisyyksiä.
Joo.
Ja tämä on iso palikka tässä avaruustilannekeskusasiassa. No, palikka numero 2 voidaan sanoa.
Joo.
Ja sitten palikka numero 3 on sitten silloin tällöin maan läheisyyteen tulevien komeettojen tai asteroidien aiheuttaa mahdollinen riski. Tällaisia tapahtuu silloin tällöin.
Ja juuri nyt on tietysti ajankohtaista tämä 2024 YR4, mutta palataan siihen myöhemmin. Palikat ensin.
Joo, eli tässä on nämä 3 palikkaa. Avaruussää, lähiavaruuden liikenne ja romu ja sitten silloin tällöin maan läheisyyteen tulevat komeetat ja asteroidit, jotka voi muodostaa oman riskinsä. Ja nyt sitten asteroidien myötä tai ja komeettojen myötä tulee tämä riski niin kuin maan päällä oleville rakenteille. Eli käytännössä kun kiertoradalta tai sitten kauempaa tulee joku kohde, joka törmää maapallolle saakka. Ja sitä tapahtuu siinä mielessä koko ajan, että myöskin satelliitit tulevat aina yleensä alas. Suuri osa niistä hajoaa ilmakehässä ja maan pinnalle tulee vaan joko parhaassa tapauksessa pelkkää palannutta pölyä tai sitten pieniä osasia. Joskus sitten suurempien satelliittien moottorit esimerkiksi ja osat niistä tai suuret tankit saattavat tulla aina pinnalle saakka ja jopa suurempiakin osasia, ja jotka silloin muodostavat myöskin pienoisen uhan maan pinnalle. Ja näitä suurempien kappaleiden maahantörmäyksiä seurataan tällä hetkellä koko ajan. Ja avaruustilannekeskus Suomessa tekee samaa. No sitten tämä äsken mainittu komeettojen ja asteroidien ajoittainen tulo maan läheisyyteen. Se muodostaa sitten tällaisen isomman riskin. Ne on suurempia kappaleita ja tulevat alas asti useinkin, tai ne suuret tulee alas saakka. Ja muodostavat mahdollisen suurenkin riskin. Ja sen vuoksi niitä seurataan erittäin tarkasti. No nyt, äsken puhuttiin, että nämä 3 komponenttia, joita me seurataan, niin emme tietenkään tee sitä yksin. Eli tätä kaikkea työtä tehdään kansainvälisenä yhteistyönä. Suomi Ilmatieteen laitoksen johdolla liittyy eurooppalaiseen niin kutsuttuun EU:n SST, eli se on Space Surveillance and Tracking -organisaatioon, jotka juuri seuraavat lähiavaruuden kappaleita, niiden liikkeitä, laskevat niiden ratoja ja laskevat mahdollisia törmäystodennäköisyyksiä. Ja sitten jos maan pinnalle tulee tavaraa, niin sitä seurataan ja lasketaan sitten, minne se putoaa, koska se putoaa, mikä on mahdollinen tuhovaikutus.
Joo.
Tässä kaikessa työssä sitten Ilmatieteen laitos ja Suomen avaruustilannekeskus on tässä mukana.
Joo.
Myöskin yhteistyö Yhdysvaltain US Spacecomin ja sitten tällä hetkellä enemmänkin NOAAan. NOAA on ottanut vastuun Jenkeissä tästä asiasta ja he tekevät samaa asiaa kuin tämä äsken mainittu EU-SST.
Ja lisäksi on Euroopan avaruusjärjestön avaruustilannekuva, tai mikä se on, Space Situational Awareness Center. Että tässä on monta kansainvälistä toimijaa tosiaan.
Joo, se ESAn juttu, niin sehän ei välttämättä, sehän ei ole ihan, se ei ole operatiivinen. Tämä on tämmöisen pointsi, että ESAhan ei tee operatiivisia järjestelmiä. Just, se on tutkimuksellinen, mikä on erittäin tärkeä ja hyvä systeemi.
Ja itse asiassa se on tärkeä juttu, että tutkimus ja niin kuin tämä operationaalinen toiminta niin on tosiaan ihan oma juttunsa.
Ne on ihan eri asioita, että tämä on myös jaettu sillä tavalla. Se, että nyt sattumalta Ilmatieteen laitokset tehdään molempia, niin se on oma juttunsa, mutta kuitenkin meilläkin operatiivinen toiminta on oma asiansa.
Joo.
Tutkimustyö on toinen asia. Ne tukevat toisiaan, mutta ne on kuitenkin eri asioita. No sitten, nyt kun tullaan tähän, niin kuinka tämä avaruustilannekeskus Suomessa, niin tässä on mukana siis Ilmatieteen laitos ja meidän partneri, tärkeä partneri tässä on Maanmittauslaitos.
Joo.
Maanmittauslaitos heidän roolinsa tässä on erityisesti siinä, että he toimittavat Metsähovin laserteleskoopin havaintoja avaruustilannekeskusta varten ja samalla myöskin EUn SST-organisaatiota varten. Se on niin kuin Suomen kontribuutio siihen.
Pieni täsmennys tai tarkennus siihen, että siis tosiaan Metsähovissa on tällainen niin sanottu satelliittilaser, joka pystyy sitten mittaamaan ja paikantamaan avaruudessa olevia satelliitteja. Ja se on uusittu ihan vastikään ja se on todella hyvä kapine.
No se on erittäin hyvä kapine. Eli tässä on niin kuin se liittyy osaksi eurooppalaista avaruuslaserteleskooppien ketjua. Eli nyt tässä kuulija voi miettiä ja kysyä sitä, että millä tavalla sitten globaalisti voidaan katsoa näitä kaikkia asioita. No sillä tavalla, että meillä on havaintoketjut on globaaleja. Eli tässä on muun muassa eurooppalaisessa SST-organisaatiossa on globaali tutkaverkosto, eli sektoritutkija tai tässä valvontatutkija on ympäri maapalloa. Sitten on laserteleskooppeja, ketju, ja sitten on ympäri maapalloa myöskin optisia teleskooppeja.
Kyllä.
Ja näiden avulla hahmotetaan sitten se, mikä on tilannekuva lähiavaruudessa. Tutka antaa suuremman kuvan, ja sitten laserilla pystytään tavallaan sitten katsomaan hyvinkin tarkkaan yksittäisiä kohteita. Eli mittaamalla tarkasti yksittäisen kohteen etäisyyttä mittauspisteestä, niin näitä tekemällä ja toistamalla, niin vähitellen tarkennetaan lisää sitä kohteen rataparametreja. Ja tällä tavalla tässä yleensä toimitaan.
Suomihan on tässä aika olennaisessa osassa sen takia, koska aika monet satelliitit, varsinkin tällaiset kiinnostavat satelliitit, ne on polaariradoilla. Eli ne menee maapallon napojen kautta. Ja koska me ollaan täällä pohjoisessa, vähän samaan tapaan kuin Norja ja Ruotsikin, niin Suomesta pystytään valvomaan ja katsomaan aika paljon satelliitteja kätevästi.
Juuri näin. Juurikin näin. Ja se on siinä mielessä pohjoinen niin sijainti on hyvä ja tästä oikeastaan niin kuin suuri etu myöskin tällaiselle globaalille havaintoketjulle.
Kyllä. Käytännössähän se, että me, kun sanot avaruustilannekuva, eli muodostamme kuvan siitä, millaisia satelliitteja taivaalla on, sillä on hyötyä paitsi sen perusteella, että pystytään todellakin laskemaan paremmin ja katsomaan, missä ne satelliitit siellä kulkee, mutta tällähän on yhä...
Ja missä romu kulkee.
Ja missä romu kulkee. Kaikki kappaleet, kuolleet satelliitit, elävät satelliitit tai toiminnassa olevat ja kantorakettien vaiheet, whatever, mitä tahansa siellä on. Niin, mutta tällä kaikellahan on yhä laajeneva sotilaspuoli myös. Eli halutaan katsoa, missä vihollisen satelliitit menevät ja kenties tulevaisuudessa jopa vaikuttaa siihen, mutta se ei ole avaruustilannekuvan tarkoitus. Mutta teillähän on mukana myös puolustusvoimat tässä.
Kyllä, tässä Suomen avaruustilannekeskuksessa on kaksi toiminnallista keskusta. Toinen on siviilitoiminnantokeskus, jota Ilmatieteen laitos johtaa, josta olen kertonut tässä. Joo. Ja toinen on sitten puolustusvoimien oma keskus ja heillä on omat hieman erilaiset tavoitteet tässä. He haluaa tietää, että minkä tyyppisiä ne kohteet ovat, mitä ne mahdolliset tekevät ja minkä tyyppisiä laitteita siellä on ja kuin ne kyvykkyydet, miten ne pystyvät tekemään ja näkemään.
Ja tämä Metsähovin satelliittilaser, niin valitettavasti on sen verran heikkotehoinen, että sillä ei voida ampua kuitenkaan satelliitteja siellä taivaalla.
Ainoastaan havainnoida, juuri näin.
Kyllä. Miten tällainen, siis mistä tämä idea lähti menemään? Että siis tämähän on kansainvälistä toimintaa, että totta kai juuri on tämä EU-keskus ja muut kansainväliset partnerit, mutta mistä tuli tarve tehdä nimenomaan Suomeen oma avaruustilannekeskus?
No keskustelu tästä on käyty jo melkein 10 vuotta.
Joo.
Ja sitten se vähitellen konkretisoituu vähitellen. Kyllä viime kädessä kysymys on siitä, että Suomessakin halutaan olla mukana niissä piireissä ja gameissa, mitä niin kuin muut meidän viiteryhmän ihmiset ja maat, mistä ne ovat. Ja siitähän tästä on kysymys. Sitten kansallisesti on tärkeää, että meillä on avaruussää ja sen vaikutukset on tärkeitä, mutta täytyy muistaa, että me ollaan myöskin suomalainen yhteiskunta on enemmän ja enemmän riippuvainen satelliittijärjestelmien tuottamista palveluista. Ja sitten on myöskin kotimaisia yrityksiä, joilla on satelliitteja. Tällä hetkellä suomalaisia satelliitteja on jo
30.
Yli 30.
Joo.
Yli 30 jo, ja lisää tulee koko ajan. Niin, ja eurooppalaisittain suomalaisia satelliitteja on itse asiassa tosi paljon. Olisimmeko kolmas maa Euroopassa jopa?
Tietysti tässä, kun puhutaan suomalaisia satelliitteja, niin kyse on yhdestä yhtiöstä, ISAista.
Mutta Kuva Space on, sieltä alkaa tulla satelliitteja.
Se on tulevaisuudessa.
Joo, kyllä, ja sitten onhan heillä nyt jo.
Kyllä.
Ainakin kaksi.
Niin,
ja sitten ihan pian lisää. Ja sitten näkymähän on se, että kotimaisia satelliitteja tulee lisää jatkossa. Ja myöskin muiden toimijoiden osalta kuin Joo. pelkästään ISAI.
Ja onhan tässä tämä kansallinen omavaraisuus kuitenkin aika tärkeässä osassa, että vaikka kuinka ollaan mukana kansainvälisessä toiminnassa, niin sitä ei koskaan tiedä, että mikä tilanne on joskus tulevaisuudessa. Niin kuin nytten Yhdysvaltojenkin kanssa on isoja kysymysmerkkiä joidenkin yhteistyökuvioiden kanssa, niin onhan se tietysti, että oma apu paras apu.
No, sekin on totta, mutta sitten, että viime kädessään niin kuin pelkästään se on jo iso ja tärkeä peruste tähän on se, että meillä on kansallinen keskus, joka ylläpitää tällaista lähes reaaliaikaista avaruustilannekuvaa sillä tavalla, käyttäen siinä kaikkia kansainvälisesti saatavilla olevaa tietoa, mutta myöskin joka keskus, joka pystyy tulkitsemaan sitä ja pystyy ottamaan kantaa asioihin sen avaruustilannekuvan perusteella ja pystyy toimimaan asiantuntijaorganisaationa sekä viranomaisille ja sitten yrityksille, kansalaisille, medialle ja näin päin pois.
Kyllä.
Eli tavallaan pystyy toimimaan tällaisena yhden luukun periaatteena tämän alan tietolähteenä ja asiantuntijaorganisaationa.
Kyllä.
Niin se on iso juttu tässä.
Kyllä. Kuinka tällainen avaruustilannekeskus on perustettu? Siis sehän ei ole vielä operationaalinen, se on vasta tulossa tässä näin, mutta kerro vähän tätä byrokraattista taustaa tässä.
Niin joo. No sillä varmaan vähän niin kuin mikä tahansa organisaatio, että sitä ensin sitä niin kuin asioita puhutaan ja on tiettyjä tahoja, tässä tapauksessa oli ilmatieteenlaitos ja maanmittauslaitos ja myöskin puolustusvoimat myöskin. Tästä alettiin keskustelemaan keskenämme ja sitten mietittiin, että tämä olisi hyvä. Ja sitten sitä alettiin puhumaan kukin omille vastuuministeriöilleen, heidän virkamiehilleen, miksi tämä tarvittaisiin, mitä hyötyä tästä olisi kansallisesti ja yhteiskunnalle. Ja sitten tätä kautta vähitellen tämä tavallaan kiinnostus lisääntyi. Ja sitten se varsinainen tällainen periaatteellinen tai perustamispäätös tehtiin sillä tavalla, että syksyllä 22 niin liikenneministeriö perusti tällaisen ohjausryhmän, jonka tehtävä oli tutkia nämä taustat perin pohjin.
Joo.
Mikä tämä olisi tämä keskus? Mitä se tekisi ja miksi se tarvittaisiin?
Ja paljon se maksaa.
Ja tätä kautta paljonko se maksaisi. Ja siinä oli mukana kaikki 8 ministeriötä edustajineen, mukaan lukien VM, valtiovarainministeriö.
Joo.
Ja sitten siinä seuraavan vuoden toukokuussa 2023 tämä ryhmä jätti lausuntonsa, aika seikkaperäisen dokumentin, josta todettiin yksimielisesti, että tämä perustaminen olisi erittäin järkevää kansallisesti ja kustannustaso on niin alhainen myöskin. Nyt tässä tämä kustannustaso on alhainen osittain senkin takia, että tässä operatiivisessa toiminnassa ilmatieteenlaitos hyödyntää meidän turvallisuussääpalvelun toimintaa, joka on nyt jo 24/7, eli ympärivuorokautinen toiminta,
Joo.
jonka seurauksena meidän ei tarvitse tätä varten perustaa tällaista jatkuvaa. Meille riittää se, että me osallistumme tämän 27 toiminnan kuluihin.
Tämä ympätään siihen mukaan vaan.
Tämä ympätään siihen mukaan ja me sitten tämä keskus maksaa siitä oman osansa sitten. Tavallaan jolloin kokonaisuus hyötyy, kaikki saa sen palvelun. Ja tämän takia tämä kustannukset on niin alhaiset kuin ne voi olla. Meillä puhutaan esimerkiksi ilmatieteenlaitoksella noin 4 HTV:n kulusta per vuosi.
HTV, henkilötyövuosi.
Eli noin 4 henkilön työtä per vuosi.
Just joo. Ja osin se on jo olemassa olevia henkilöitä.
Itse asiassa tähän kyllä palkattiin uusia. Kyllä meillä on, meillä on itse asiassa on enemmänkin, kun ainakin 5 on palkattu nyt viime aikoina, jotka joista tulee jo se 4 HTV:tä, mutta nyt sitten tämähän työhän tapahtuu meidän avaruustilannekeskuksen työ ilmatieteenlaitoksella tapahtuu sillä tavalla, että se ei ole tällainen siilo, jossa olisi tietyt henkilöt tekee pelkästään tätä, vaan se panos operatiiviseen työhön on siis keskimäärin noin 4 henkilön vuosittainen työpanos, mutta siinä mukana olevia henkilöitä on paljon enemmän kuin ne 4.
Joo.
Ja me saamme tätä kautta juuri sen tarvitsemamme osaamisen aina tähän keskuksen työhön. Ja sitten nämä henkilöt samalla koko ajan päivittävät omaa osaamistaan tutkimustyön kautta.
Just joo.
Eli tämä on tällainen synergeettinen tilanne koko ajan.
Ja hyvin vastaavaa työtä tehdään nyt tämän Pegasus-systeemin kautta. Siis Pegasus on tämä, josta jo mainittiinkin tuossa nopeasti. Eli teillä on osallistutte tähän palveluun, joka antaa lentoyhtiöille tietoa siitä, että mikä on säteilytaso esimerkiksi tuolla ylhäällä. Miten se toimii niin kuin konkreettisesti?
Se toimii sillä tavalla, että siinä on Pegasus.
Pegasus, mutta, anteeksi.
Joo, Pegasus. Ja C-llä Pegasus. Ja,
kyllä.
Niin se on... Siinä on mukana siis 8 ICAOn jäsenmaata, joo, tai niistä organisaatioista, jäsenmaista, vastuuorganisaatiot, ilmoitetelat johtaa sitä. Ja työjaon kautta Pegasus-konsortio kerää suuren määrän avaruussäätietoa, havaintoja, analysoi niitä, mallintaa, jonka tuloksena sitten syötteenä ja tuloksena luodaan niin lentoliikennettä varten niin sanottuja advisoreita, jotka on tavallaan tällaisia ohjeistuksia tai varoituksia. Mm. Nämä ohjeistukset tai varoitukset sitten ne lopuksi ilmatieteen laitoksella verifioidaan, eli tarkistetaan niiden oikeellisuus, ja sen jälkeen ne lähetetään ICAOn sisäiseen verkkoon ja koko maailman lentoliikenne saa ne käyttöönsä. Niin ihan samalla tavalla periaatteessa avaruustilannekeskuskin tulee toimimaan, mutta siinä mielessä pienimuotoisemmin, että tässä niin se varsinainen toimiva yhteisö ja organisaatio on Suomessa. Me yhteistyön kautta saamme tietoa ja dataa ympäri maailmaa, mutta ympäri maailmaa olevat toimijat, he eivät suoranaisesti ole sillä tavalla tiimissä mukana, että meillä on erillinen avaruustilannekeskustiimi Suomessa, jotka hyödyttävät vain tietoa. Tässä Pegasuksessa nämä kaikki 8 maan edustajat ja tutkimuslaitokset ja operatiiviset toimijat, niin ne ovat mukana siinä tiimissä.
Just joo. Onko tämä Pegasus just sellainen, että esimerkiksi nytten, kun tänäänkin Finnairin kone lähtee Helsinki-Vantaalta kohti Tokiota, niin siellä liikenteen suunnitteluosastolla katsotaan erinäköisten faktojen perusteella, että lähteekö se eteläistä reittiä vai pohjoista reittiä, kun nykyisin Venäjän läpi ei voi lentää, niin onko tämä säteilytaso yksi konkreettinen asia, joka otetaan huomioon, että silloin kun on avaruusmyrsky meneillään, silloin pohjoisilla alueilla on suurempi säteilytaso siellä ylhäällä.
Tai sitten nämä HF-kommunikaation laatu on heikkoa.
Aivan.
Eli se on iso juttu myöskin. Napojen yli kun mennään, niin siinä vaiheessa sitä käytetään.
Just joo.
Eli sekin vaikuttaa. Toki lentoyhtiöllä vaikuttaa sitten tietenkin polttoainekulut ja kaikki,
ja tuulet ja
kaikki muut asiat, mutta tämä on yksi tekijä siellä kyllä.
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 Se on juuri näin.
Kyllä. Entä sitten tulevaisuudessa? Nyt tätä ollaan hahmoteltu, nyt on päätökset olemassa, että tällainen avaruustilannekeskus perustetaan. Miten tästä eteenpäin?
Perustamistyöt aloitettiin siis periaatteessa joulukuussa viime vuonna, mutta käytännössä me aloitimme sen jo syksyllä tai viime vuonna aikaisemmin.
Ja henkisesti aikaisemmin.
Henkisesti jo aikaisemmin. Ja tällä hetkellä olemme kovasti laittamassa organisaatiota kuntoon. Tietojärjestelmiä rakennetaan yhteistyössä itse asiassa yhden ison suomalaisen ohjelmistoyrityksen kanssa. Ja meillä on sellainen näkemys tästä, että me niin kuin sisäisesti alamme harjoittelemaan toimintaa tänä vuonna. Mm-hmm. Ensi vuonna meidän pitäisi saavuttaa tällainen että me pystymme palvelemaan joitakin viranomaisia.
Joo.
Ensi vuoden lopulla. Ja sitten operatiivinen toiminta, eli ja ympärivuorokautinen operatiivinen toiminta alkaisi sitten vuoden 2027 aikana.
Joo.
Tämä on se niin kuin virallinen lupaus tässä, että 36 kuukauden kuluessa on täysi valmius rahoituksen alkamisesta, mutta me tulemme todennäköisesti olemaan valmiita jo aikaisemmin.
Just niin. En malta olla kysymättä sitä, että tämä on siis Ilmatieteen laitoksella uusi toiminta ja suuri yleisö, kenties siellä joku kuulijakin muistaa sinut ennen kaikkea Mars-asiantuntijana. Ja tämä Mars-toiminta on nähtävästi täällä pikkusen hiipunut ja hiipunut. Ja onko tämä avaruustilannekeskus ikään kuin toiminta, joka tulee täyttämään tätä aukkoa?
No tämä on uusi toiminto. Ja kyllähän organisaatiossa tapahtuu tällaista, että toimintoja syntyy ja jotkut vähän heikkenee. Se, että niin kuin jossakin Marsin toiminta on heikompaa, niin onhan siinä vähemmän ollut sitten aktiivisuutta muutenkin
viime vuosina.
Ja erityisesti sellaista aktiivisuutta, josta tulisi tavallaan tulovirtaa.
Just, joo.
Eli se on nykymaailmassa hyvin iso asia ja ei tietenkään niin kuin, niin huonolla katteella ei kannata tehdä edes tutkimustyötä.
Mm.
Että näin se menee.
Tulovirtahan tarkoittaa sitä, että te olette tehneet näitä meteorologisia instrumentteja näihin kulkijoihin, joita on ollut Marsin pinnalla ja on edelleenkin.
Ja muitakin instrumentteja ja sillä tavalla, mutta niiden maksajia on vähemmän ja vähemmän tällä hetkellä. Kuka tietää, jos tilanne muuttuu, mutta tällä hetkellä niitä on vähemmän ja siksi myöskin toiminta on vähemmän.
Sitten kun sinne perustetaan näitä siirtokuntia, niin sinne tarvitaan sitten paljon tavaraa.
Sitten tarvitaan paljon tavaraa ja kyllä joo, ja niin se, minullahan tästä on oma mielipide siirtokuntien perustamisesta, ja se on, ymmärrän kyllä hyvin sen, että vaikka Stephen Hawkingin mielipide, että tavallaan täytyy olla jonkinlainen backup-kolonia jossain ja siirtokunta ja sillä tavalla, kyllä mä sen ymmärrän, mutta avaruustutkimuksen kannaltahan ihminen on vain hidaste.
Kyllä.
Että se on selkeää.
No, se oli aika tiukka mielipide. Osin varmaan perusteltukin, mutta kannattaa muistaa, että esimerkiksi Apollo 17 -lento oli tieteellisesti kaikkein kiinnostavin Apollo-lento yksinkertaisesti siksi, että siellä oli tutkija, geologi mukana. Ja varmasti Marsinkin tapauksessa on siten, kunhan sinne saadaan tutkijoita paikan päälle, niin tuloksia tulee, mutta tämä ei kuulu tähän avaruustilannekeskusteluun. Jatkamme juttelua Ari-Matti Harrin kanssa siitä.
Onko mitään muita havaintopisteitä kuin tämä Metsähovin laser? Siis tietysti se tiedetään, että niin kuin tieteellisessä tutkimuksessa käytetään kairaa ja tulevaa ESCAT 3D:tä, ja niillä pystyy tekemään myös tämän tyylisiä havaintoja, kyllä, mutta nehän ovat tutkimuskäyttöön olevia laitteita. Mutta onko esimerkiksi Suomen strategisesti hyvästä sijainnista tullut ajatuksia siitä, että perustetaanpa oikein tällainen tutkajärjestelmä?
Avaruustilannekeskuksen kannalta tärkeintä on se, että tämä on toiminnallinen, tämä toimii. Mm. Tämä on toiminnallinen yksikkö ja se edellyttää tiettyä määrää humaania ajattelua ja työntekoa. Ja sitten havaintojärjestelmät on toinen juttu. Ja korkeilla latituudilla Lapissa olisi hienoa, se olisi tutka. Olisi valvontatutka. Se olisi todella hienoa. Ne on vain hirvittävän kalliita.
Mm.
Että niin, tällaista nyt kyllä ollaan miettimässä myöskin, mutta se ei ole niin kuin avaruustilannekeskuksen sisällä, siihen ei ole mahdollisuuksia. Tällainen tutkan hankintahinta, se on kuitenkin luokkaa 100 miljoonaa.
Joo.
Tällä hetkellä muun muassa Ranska ja Saksa on miettimässä uutta vastaavasta surveillance-tutkaa, valvontatutkaa, se on noin 100 milliä, on se hintalappu siinä.
Ja se menee enemmän sitten sotilaiden puolelle.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja nyt tässä tapauksessa sitten tällainen tutka, joka olisi, niin kuin, olisi juuri siviilipuolelle, eli myöskin niin kuin näkisi hyvin pieniä kohteita myöskin ja kaukaa, niin se on myös kalliimpi.
Kyllä.
Ja tällaista tällä hetkellä kyllä suunnitellaan vähän niin kuin pohjoismaisena yhteistyönä. Siinä on niin kuin Ruotsi on aloitteen tekijänä. Siinä on Ruotsi, Norja ja Suomi mukana. Ja myöskin ESAn rahaa, tämä suunnittelurahaa alkuun on yritetty saada. Mutta siinä on, tähän nyt ei, että se nyt ei leimaudu tai liimaudu liikaa avaruustilannekeskuksen asiaksi. Mä haluan korostaa, että se on erillinen tutkimus.
Just joo, kyllä. Mutta kuuluu tähän isoon kuvaan kuitenkin.
Kuuluu isoon kuvaan. Mikäli sellainen syntyisi, niin sehän olisi uskomattoman tärkeä ja hieno palikka tässä.
Joo.
Että kyllä tällainen valvontatutka ja monipuolinen valvontatutka olisi todella hyvä korkealla latituudella. Ja tämä suunniteltu tutkahan olisi vähän sellainen monipuolinen, että se pystyy, siis vaiheohjattu tutka, ei mitään kääntyviä peilejä enää. ja niin pystyy tekemään valtava määrä havaintoja lähes samaan aikaan. Ja myös sellainen, että se olisi niin kuin monessa paikassa, että voi olla lähettimme voi olla parissa paikassa ja vastaanottimme voi olla monessakin paikassa. Ja silloin se voisi olla yksittäiselle maalle edullisempaa esimerkiksi rakentaa vastaanotin.
Kyllä.
Ja tällaistakin on mietitty sitten.
Eli periaatteessa vähän niin kuin on ESCAT 3D-asema nyt tai tutkajärjestelmä, mutta tämä olisi tehty nimenomaan avaruuden tutkaksi oikein.
Niin, nimenomaan. Juurikin näin.
Joo.
Juurikin.
Tällähän on tietysti tutkimuksellista kiinnostusta, kuten äsken mainitsit itse, että tällä voidaan nähdä myös avaruusromua. Mm. Ja avaruusromu on yhä isompi ja isompi ongelma. Juuri tässä alkuvuonna on kaksi isoa satelliittia tai raketin ylempää vaihetta hajonnut palasiksi. Ja tällaista tulee nähtävästi tapahtumaan yhä enempi ja enempi. Mikä meidän, siis tarkoitan niin kuin Suomea yleisesti ottaen, sekä avaruustilannekeskus tässä, että naapuritalossa oleva Foresail-tutkimusyksikkö esimerkiksi. Mikä Suomen ikään kuin panos voisi olla tässä avaruusromun kartoittamisessa ja sen ymmärtämisessä?
No meidän panos tällä hetkellä on tämä, että me Suomessa on tällainen hieno laserteleskooppi.
Joo.
Se on iso panos.
Se on iso panos
nyt jo.
Kyllä.
Sitten sitä seurauksena, kun liityimme EU:n SST-organisaatioon, eli lähiavaruuden seurantaorganisaatioon, niin osallistumalla tämän organisaation työhön, siinä tehdään hyvin perinpohjaista perustyötä, kartoitetaan, analysoidaan, ennustetaan. Mm-hmm. Ja me osallistumme siihen.
Kyllä.
Se on iso juttu. Eli tässä pitää aina muistaa, että havainnot on oma juttunsa ja sitten analysointi ja mallinnus on toinen juttu.
Ja sitten me osallistumme tosiaan lähettämällä satelliitteja avaruuteen ja luomme lisää roskaa.
No oikeastaan suomalaiset satelliitit on kaikki sen verran matalalla radalla.
Ne tulevat alas.
Ne tulevat alas, että koska me haluamme nähdä mitä maan pinnalla on, mukaan lukien ISI, niin ne on aika matalalla ja ne tulee kyllä itsestään alas. Ne ei tule varsinaisia roskaajia.
Tämä, että matalalla kiertoradalla olevia satelliitteja, siis joiden korkeus, ratakorkeus on siinä 500 kilometriä ja alle, niin niitä tosiaan ilmakehän rippeet hilaavat vähitellen alaspäin, kun yläilmakehän hyvin harva kaasu hidastaa niiden ratanopeutta ja lopulta satelliitit putoavat sitten ilmakehään ja tuhoutuvat siinä. Näin siis käy automaattisesti, jos ratanopeutta ei pidetä yllä, esimerkiksi rakettimoottoria aina silloin tällöin käyttämällä. Putoamisaika, se riippuu satelliitin korkeudesta ja itse satelliitistakin ja se on parista vuodesta tuollaiseen vuosikymmeneen vähän päälle. Auringon aktiivisuus myös vaikuttaa asiaan siten, että kun aurinko on aktiivinen, kuten juuri näihin aikoihin, kun aurinko on siis 11-vuotisen aktiivisuussyklinsä maksimissa, eli kun aurinko röyhäyttelee kohti maata purkauksia, ja siksi on ollut paljon revontuliakin, ja siksi ilmakehän yläosat ovat ikään kuin hieman korkeammalla ja tiheämpiä, niin sen vuoksi juuri näihin aikoihin satelliittien putoamisnopeus on hieman suurempi kuin auringon ollessa hissukseen.
Tässä historiassa on muutamia tapauksia ollut, jolloin on ollut satelliitteja, suurikokoisia satelliitteja, jotka ovat pudonneet maahan hallitsemattomasti ja niiden radat ovat menneet Suomen kauttakin myös. Joo. Ja te olette myös täältä lähettäneet niistä tiedotteita ja myös kertoneet mahdollisuuksista hyvin pienistä mahdollisuuksista, että ne voisivat osua jonnekin Suomeen. Teittekö te sen aikanaan ikään kuin otona, oman toimen ohella, vai oliko se jo ikään kuin tällaista henkistä valmistautumista tähän avaruustilannekeskukseen?
No kyllähän se oli jälkimmäistä. Että sehän tehtiin toki otona, koska avaruustilannekeskustahan ei silloin vielä. Silloin kun nämä tehtiin, niin edes rahoituspäätöksiä ei ollut vielä.
Joo.
Eli kyllä se tehtiin niin kuin tutkimustyön otona ohessa. Joo. Ja haluttiin sitten vähän niin kuin virkamiestyönä, mutta sellainenhan ei sitten, sitähän ei voi tehdä sillä tavalla, että sitten jos tällainen oikeasti tekee viranomaispalveluna, niin silloin täytyy olla valmis sitten niin kuin niin olemaan 247.
Joo.
Ja mitään sellaista meillä ei ollut silloin, eikä vieläkään ole. Niin kuin tästä ainoastaan avaruussään osalta on se.
Joo. Miltä henkilökohtaisesti tuntuu olla avaruustilannekeskusprojektin päällikkönä? Eli sinulla on paras tieto siitä, mitä avaruudessa tapahtuu nyt koko Suomessa.
No, mä olen ollut lukuisissa hankkeessa johtajana ja usein valitettavasti käy niin, että johtaja ei tiedä eniten, niin kuin sinäkin tiedät. Näin se tapahtuu, että, ne varsinaiset asiantuntijat yleensä on sitten organisaation sisällä. Mutta sitten sinänsä tämähän työhän on samanlaista johtamistyötä kuin muutkin, että ei kummallisemmalta tunnu.
Byrokratiaa, kokouksia, paljon kampaviinereitä.
No kampaviinereitä ei ole, ja kokouksiakin on melko vähän, että ne pidetään kyllä niin kuin aika lyhyinä aina, ja pikemminkin etänä ja 20 minuuttia.
Selvä. Hyvä. Mennään tapaamaan näitä oikeasti asiasta tietäviä tai yhtä sellaista tieraa tuonne yläkertaan.
Nyt me ollaan täällä ylhäällä, mikä oliko tämä neljäs kerros Ilmatieteen laitoksella, missä on tämä päivystäjien huone. Siksi puhutaan pikkusen hiljaisempaa, kun täällä oikeasti tehdään sääpäivystystä. Ja tässä on Tiera Laitinen nyt vieressä, joka on yleensä tässä vieressä olevassa työpisteessä. Tässä on kaksi isoa kuvaruutua ja näppäimistö edessä. Ja tästäkö lähtee, siis olet tehnyt avaruussääpäivystystä. Tämä on avaruussääpäivystyspiste.
Kyllä, tässä me seuraamme avaruussäätä ja teemme avaruussäätiedotteita, revontuliennusteita, ilmailun avaruussääsanomia ja muita sen tapaisia tuotteita.
Nyt kuvaruudut on pimeänä tässä, kun on päivä, ja nyt nähtävästi tällä hetkellä ei tapahdu yhtään mitään, mutta miten se normaalisti tapahtuu? Miten nämä ennusteet tehdään?
Tällä hetkellä tosiaan avaruussää on aika rauhallista.
Siis nauhoituksen tekoaikaan yleisesti ottaenhan sisäaurinko on nyt aktiivisuus maksimissaan, mutta juuri tuolloin kun juttelimme, niin mitään isompaa kähinää ei ollut menossa auringon pinnalla.
Ja varsinkin näin rauhallisen avaruussään aikana me päivystäjät itse asiassa teemme töitä usein etänä tai muilta omilta työpisteiltämme tutkimustyön ohessa. Eli me avaruussään asiantuntijat emme päivystä jatkuvasti kuvaruutujen ääressä, vaan me teemme myös tutkimustyötä.
Tämä on tylsää. Siis tämän pitäisi olla vähän samaan tapaan kuin tuossa vieressä on toinen työpiste, missä on 4 kuvaruutua. Itse asiassa 6 kuvaruutua, kun on nämä pystyy ja siinä on kaikennäköisiä kuvia. Mutta siis sä teet läppärin kautta kotoa hommia.
Kyllä, välillä näinkin. Nämä turvallisuussää meteorologit tosiaan oikeasti päivystävät ympäri vuorokauden ja seuraavat säätilannetta ja monia muita tilanteita ympäri vuorokauden, ja he seuraavat meidän puolestamme myös joitakin avaruussääasioita, hyvin tällaisia peruspalveluita. Sitten kun avaruussäässä tapahtuu jotain erityistä, niin turvallisuussääpäivystäjä saa siitä aluksi hälytyksen ja ottaa yhteyttä avaruussääpäivystäjään, jos tarvitsee asiantuntija-apua.
Avaa tätä systeemiä vähän. Siis on turvallisuuspäivystäjät ja sitten on tällaiset niin kuin tiedepäivystäjät. Mikä tämä systeemi on?
Kyllä. Ero on se, että nämä turvallisuuspäivystäjät ovat meteorologeja, ja heidän päätyönsä on seurata ihan tavallista maanpäällistä säätä. Avaruussää on heille pieni lisä, mutta he pyörittävät tätä ympärivuorokautista valmiudessa oloa ja oikeasti istuvat tietokoneen ääressä ympäri vuorokauden.
Ja myös ne sääennusteet, jotka tulee niin kuin teidän nettisivuille ja Yleisradioon ja joka puolellekin, jossa lukee, että säätiedot Ilmatieteen laitos, se on heidän tekemää tietoa.
Kyllä, se on heidän tekemiään. Ja sitten me avaruussääpäivystäjät taas olemme vähän niin kuin taustatukena. Meillä on viikon vuorot, meillä on kännykkä aina mukana, eli olemme tavoitettavissa ympäri vuorokauden, kun avaruussäässä jotain tapahtuu. Mutta silloin, kun avaruussää on rauhallista, me teemme pääasiassa tutkimustyötä. Ja sitten siinä sen ohessa teemme joitakin avaruussäätuotteita, kuten vaikkapa päivittäisen revontuliennusteen.
Ja miten tämä avaruustilannekeskus sitten niin kuin tulee lisäksi tähän, että te sen sijaan, että te katsotte ainoastaan avaruussäätä, vaan katsotte sitten myös lisää, kuten Ari-Matti tuossa äsken kertoi, niin sitten myös, että sattuuko tänään tulemaan komeetta päähän vai onko siellä jotain satelliittejakin putoamassa?
Juuri näin. Avaruustilannekeskus tarkoittaa sitä, että tämä meillä jo 10 vuotta toiminnassa ollut avaruussääpäivystystoiminta, niin sen toimiala laajenee. Niin tähän asti olemme käsitelleet avaruussäätä, eli revontulia ja ionosfäärin häiriöitä ja sen sellaista. Nyt siihen tulee mukaan satelliittien seuranta ja sitten myös näiden komeettojen ja asteroidien silloin, kun joku niistä uhkaa pudota päähän.
Kerro ihan konkreettisella tasolla, että miten se niin kuin käytännössä tapahtuu.
Tätä on valmisteltu sillä lailla, että meillä on käytännössä nyt tehty sellainen oma kojelauta, eli tietokanta ja sen käyttöliittymä meitä päivystäjiä varten, joka kerää dataa useista ulkomaisista lähteistä, muun muassa Yhdysvalloista ja Euroopan avaruusjärjestöltä. Sinne tulee dataa satelliiteista, avaruusromusta ja maata lähelle tulevista avaruuden luonnollisista kappaleista. Ja siitä me pystymme yhdestä työkalusta sitten heti katsomaan, mikä on vaikkapa jokin tormeustodennäköisyys ja ennustettu tapahtuma-aika ja paikka.
Kuinka ihan henkilökohtaisesti sä niin kuin suhtaudut tähän, että olet avaruussääpäivystä ja kiinnostunut avaruussäästä myös tutkimuksen kannalta, mutta miltä tuntuu saada sitten niin kuin satelliitit ja aurinkokunnan pienkappaleet tähän lisää vielä?
Se tuntuu hyvin mielenkiintoiselta. Kyllä se laajentaa toimenkuvaa. Minusta on aina mukavaa, kun työllä on jotain tällaista konkreettista ja helposti selitettävää hyötyä. Et tutkimustyö on hyvin usein semmoista abstraktia, että ne mahdolliset hyödyt ovat jossain vuosien tai vuosikymmenten päässä ja ne ovat semmoisia marginaalisia parannuksia olemassa oleviin prosesseihin. Joo. Mutta tässä nykyisessä työssä niin pääsee päivystystyössä, siinä pääsee ihan viestimään yleisölle tai viranomaisille konkreettisista ajankohtaisista tapahtumista.
Yksi esimerkki varmaan siitä, mitä joskus tulevaisuudessa voi tapahtua myös tämän niin kuin avaruustilannekuvan keskuksen kannalta on se, että nyt aikaisemmin, kun sä olet tätä avaruussäätä seurannut, niin aina välillähän on ollut tapauksia, jolloin on ollut niin kuin tosi iso myrsky ja tapahtuu tosi paljon. Niin kuinka sä olet silloin käytännössä toiminut? Sä äsken sanoit, että viesti yleisön kanssa ja näin edespäin, mutta kuinka se käytännössä tässä istuessa tai kotona läppärin ääressä ollessa menee silloin, kun sä huomaat, että nyt tulee myrsky, mitä teen?
Silloin se on aika tiivistä tilanteen seurantaa, eli minulla on tietty joukko nettisivuja, joista olen tottunut seuraamaan tilannetta. Esimerkiksi auringon kuvia, auringon purkauksia, aurinkotuulen tilaa ja sitten meillä on tiettyjä ulkomaalaisia kumppaneita, jotka tuottavat myös ennusteita, sellaisia osia ennusteisiin, joita emme itse tee. Seuraan heidän tilannettaan, mietin, mitä kirjoittaa revontuliennusteeseen, onko tarpeen tehdä varoitusviranomaisille, onko tarpeen lähettää ilmailun avaruussääsanomia, jos olemme ilmailun avaruussääsanomien vastuuvuorossa. Jos olemme vastuuvuorossa, niin silloin se on usein aika kiireistä, koska ne sanomat täytyy tehdä nopeasti.
Kyllä. Ja varmaankin te saatte siis myös muuta tietoa tästä kuin se, mitä saadaan niin kuin yleisölle saavutettavissa olevien nettisivujen kautta. Ja ellei mä nyt väärin ymmärrä, niin sunkin tehtäväsi on juuri vähän sama tapa kuin meteorologilla, että he näkevät nämä tiedot, mutta siitä täytyy sitten itse päätellä ja miettiä oman kokemuksen ja tiedon perusteella, että hälyttääkö vai ei, mitä sanoa, onko todennäköistä vai ei.
Kyllä, juuri sitä tämä on. Meille tulee paljon tietoa joka päivä ja pitää miettiä, mikä siinä on olennaista, mikä kannattaa kertoa eteenpäin ja millä ei kannata vaivata vähemmän asiantuntevia ihmisiä.
Miten tämä ketju menisi, jos sä näkisit, että tulee todella iso avaruusmyrsky? Siis sellainen, jolla kenties saattaisi olla vaikutuksia maan pinnalla silleen, että sähköverkkoit ovat sekaisin ja näin edespäin. Miten toimisit?
No, se riippuu ensin siitä, kuka sattuu olemaan päivysvuorossa. Eli meillä
mutta kun, jos sinä olet.
Jos minä olen päivystysvuorossa, otan yhteyttä turvallisuussääpäivystäjään, jos hän ei ole jo ehtinyt huomata samaa asiaa ja ottanut yhteyttä minuun. Ilmoitan hänelle, että tästä on nyt syytä tehdä tällainen viranomaisvaroitus. Sen jälkeen ottaisin yhteyttä myös meidän talomme viestintään ja keskustelisin heidän kanssaan julkisen tiedotteen tekemisestä. Sitten me lähetämme sähköverkko-operaattoreille tämmöisen pienen ennakkovaroituksen, jotta he tietävät varautua mahdollisiin häiriöihin sähköverkossa. Ja sitten tietysti, jos olemme ilmailun vastuuvuorossa, niin silloin odottaisin yhteistyökumppaneiltamme Belgiasta tällaista luonnosta ilmailun avaruussääsanomaksi, jonka me sitten, tai minä, tarkistaisin ja antaisin turvallisuuspäivystäjälle luvan lähettää eteenpäin todettuani, että se on kunnossa. Taustasyy sille, miksi tällainen avaruustilannekeskus on haluttu perustaa, niin on ollut se, että tämän keskuksen myötä myös meidän viranomaisillamme on tavallaan yksi puhelinnumero, joihin he voivat soittaa avaruusasioissa. Suomessahan ei ole ollut mitään varsinaista avaruushallintoa, eikä ole edelleenkään.
Eikä tulossakaan
ihan. Eikä tulossakaan.
Näillä näkymin.
Eli avaruusasiat ovat olleet Suomessa aika lailla hajallaan. Niitä on jonkin verran hoideltu esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriössä. Sitten täällä Ilmatieteen laitoksella on tehty jotakin lähinnä avaruussäähän liittyviä asioita. Sitten maanmittauslaitoksessa ja yliopistoissa on asiantuntemusta.
Ja Business Finland hoitaa yhteyksiä ESAan.
Kyllä, Business Finland myös on hoidellut omaa tonttiaan. Tässä on ajatuksena se, että avaruustilannekeskus on nyt sellainen yksi puhelinnumero, että kun joku viranomainen tarvitsee tietoa avaruusasioista, niin hän voi ainakin aluksi soittaa meille. Me emme välttämättä osaa vastata kaikkiin kysymyksiin heti, mutta me ainakin tiedämme, keneltä kysyä ja kenelle sitten ohjata tämä.
Tämä on todella hyvä asia, koska tällä hetkellä hän käytännössä, jos on avaruuteen liittyvä kysymys, niin toimittajat, jopa viranomaiset ja yleisö soittavat URSAan.
URSA on kyllä erinomainen tietolähde edelleen. Sekin. Ehkä URSA keskittyy enemmän tämmöiseen taivaan luonnonilmiöiden havainnoimiseen ja niistä kertomiseen, ja sanoisin, että niistä kannattaa usein edelleenkin kysyä URSAsta, mutta meillä avaruustilannekeskuksessa on sitten nämä ihmisten tekemien kappaleiden eli satelliittien ilmiöt ja avaruussää ja maata lähelle tulevat asteroidit ja komeetat, jotka saattavat aiheuttaa törmäysuhan maapalloon.
Eli planeetat ja tähdet ja galaksit ovat URSAn heiniä edelleen.
Kyllä, me jätämme ne oikein mielellämme heille.
Näin kertoi Tiera Laitinen Ilmatieteen laitokselta, ja ennen häntä äänessä oli Ari-Matti Harri myös Ilmatieteen laitokselta. Kyseessä oli siis uuden kansallisen avaruustilannekeskuksen siviilipuoli, ja se toinen puoli eli sotilaspuoli on sitten ihan oma lukunsa, eikä siitä tällä kertaa paljon enempää muuta kuin se, että he tekevät oikeastaan sitä samaa kuin siviilipuolikin, mutta ovat eniten kiinnostuneita tietystikin satelliiteista ja niiden sotilaskäytöstä. Avaruustilannekeskus. Tämä uusi organisaatio, se aloittaa toimintansa virallisesti vuonna 2027, mutta toimintoja ollaan siis jo käynnistämässä nyt, ja keskuksella on jo nettisivutkin osoitteessa avaruustilanne.fi. Eli jos jokin asia jäi vielä mieltä painamaan ja jos sitten myöhemmin haluat tietää, mikä on tilanne avaruudessa, niin klik sinne vaan lukemaan enemmän. Mutta nyt ei muuta kuin kiitoksia seurasta ja tämä tästä avaruustilannekeskuksesta tällä kertaa. Kiitos ja kuulumiin.